Suuri sydämestä tuleva kiitollisuus Herralle ja teille, rakkaat ystävät, että saamme yhdessä täällä tänään olla. Minäkin olen ensimmäistä kertaa Kajaanissa tällaisissa merkeissä. Joskus puolustusvoimain kuljetusten merkeissä olen tuosta Kajaania sivunnut ja kulkenut vähän, mutta tällaisissa merkeissä olen elämäni ensimmäisen kerran täällä. Olen saanut muutamassa näissä Itäraja-tapahtumassa olla mukana ja jakamassa sitä syvää hätää meidän rakkaan isänmaamme puolesta. Kun Helvi tuossa alussa puhui rukoilemisesta ennen kuin sitten myöskin rukoili ja rukoilimme, niin koin merkillisen kuin valokuvan omaisen väläyksen silmissäni. Se sijoittui jonnekin 80-luvun puoliväliin. Minulle tuli kaksi suurta englanninkielistä maailmanlaajuista, Leibikiltään maailmanlaajuista lehteä Newsweek ja Time. Minä en muista kummassa se oli, mutta aukeaman oikeanpuoleisella sivulla oli iso otsikko. Communication is the key feature of modern life and society. Jos näin vähän vapaasti käännetään, niin siinä suomeksi se kuuluu, että kommunikointi on modernin elämän ja yhteisen yhteiskunnan avainjuttu. Ja epäilemättä se on näissä hengellisissä asioissa kaiken A ja O, että me todella olemme yhteydessä elävän Jumalan kanssa. Ja niin varmasti olemme halunneet tehdä, sen on tuntenut siitä ihanasta ilmapiiristä, mikä täällä on alusta asti ollut. Ja ennen kuin Raamattua avaamme, niin puhutaan vielä yhdessä hänelle, kirjan antajalle ja meidän elämämme antajalle, ajallisen ja ikuisen elämämme antajalle. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että Herran suusta on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana. Ja me kiitämme, että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinä olet antanut tämän päivän, niin kuin psalmi kirjoittaa sanoo, tämä on päivä, jonka Herra on tehnyt ja me saamme iloita ja riemuita siitä. Kiitos Isä, että saamme pyhän sanasi ottaa käteemme ja sydämeemme jälleen tässä hetkessä, avata sinun pyhän kirjasi ja kiittää siitä, että sinä saat aina menestymään sanan, mitä varten sen lähetät. Me kiitämme kaikista siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Minä tulen jakamaan teidän kanssanne, ystävät, sekä Herran sanasta että myöskin historiasta ja ajan ilmiöistä ja minulla on ollut armo ja etuoikeus olla useamman Suomen puolustusvoimissa merkittävässä asemassa olleen tai olevan kenraalin kanssa kosketuksissa. Ja parin sellaisen kanssa käytyjä tilanteita jaan teidän kanssanne tänään. Mutta ennen kuin me menemme siihen, niin kaksi Raamatun kohtaa, sananlaskujen kirja luku 12 ja jae 14. Ja sitten Paavalin kirje filippiläisille, sen ensimmäinen luku, jakeet 19 ja 20. Ja Pyhä Henki varmasti osoittaa, miksi näin merkillinen sanapari tähän alkuun on tullut. Suunsa hedelmästä mies saa kyllikseen hyvää. Ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt. Sillä minä tiedän, että teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla tämä kaikki koituu minulle pelastukseksi. Harras odotukseni ja toivoni on, että joudun millään tavoin häpeään, vaan että Kristus nyt, niin kuin aina, tulee rohkeasti ylistetyksi minun ruumiissani, joko elämän tai kuoleman kautta. Minä oikeastaan järkytuin, kun sain sen aiheen tätä sanaa varten täällä tänään. En käytä yhtään ylisanaa, kun sanon, että minä oikeastaan järkytyin. Ja Helville, kun laitoin sähköpostia, niin kirjoitin, että jos järkeilemällä olisin hakenut otsikkoa tälle sanalle, se ei varmuudella tuohon muotoon olisi tullut. Ja se oli muodossa, että meidän on kirkastettava meidän itärajamme kohtaloista päättävän Israelin pyhän kunniaa joko elämän tai kuoleman kautta. Mutta se oli myös niin voimakkaasti tullut sana, että en minä voinut jättää sitä kirjoittamattakaan ja laittamatta. Ei siihen jäänyt mitään epäilyksen häivää, että se ei tullut minun järkeilystäni. Sillä hetkellä en edes oikeastaan kysellyt, vaan se annettiin yhtäkkiä tuonne sisimpään. Ja ennen kuin me menemme näihin ajankohtaisiinkin asioihin, niin jollakin tavalla me tarvitsemme pohjaa muistuttaa toinen toisiamme, mitä Raamattu puhuu kuolemasta. Se oli voimakas sana, minkä Paavali sanoi, että hän halajaa sitä, että Jeesus Kristus tulee kirkastetuksi hänen elämässään ja askelissaan joko elämän tai kuoleman kautta, ja varmasti niiden molempien. Mutta kun Raamattu puhuu kuolemasta, niin hyvin monesta näkökulmasta, niin kuin te Raamattua tuntevat tiedätte, aivan luonnollisessa merkityksessä, kun meidän ajallinen elämämme päättyy. Sitten aivan siellä Edenissä alkutilanteissa Herra sanoi siitä kielletystä puusta ja hedelmästä, että jos siitä otat, niin sinun pitää kuolemalla kuoleman. Tulee ajallinen kuolema ja tulee iankaikkinen kuolema, iankaikkinen ero elävästä Jumalasta. Edelleen Raamattu puhuu, että ihmisen teot voivat olla kuolleita tekoja, jotka eivät kirkasta millään tavalla Raamatun Jumalan nimeä, ei Herra Jeesuksen Kristuksen nimeä. Elämä voi olla yksiä kuolleita tekoja sen aamusta sen ehtooseen. Ja se on surullista, jos ihmisen elämä sillä tavalla menee. Edelleen Raamattu puhuu, että Pyhä Henki osallistuttaa meidät Jeesuksen Kristuksen kuolemaan. Ja kun me uudesti synnymme ylhäältä Jumalan pyhän sanan siemenestä ja Pyhän Hengen voimasta, me tulemme osalliseksi Jeesuksen kuolemasta, hänen hautaamisestaan, hänen ylösnousemisestaan, hänen ylösnousemisensa voimasta. Mutta tuostakin on tuo kuolema. Ja vielä ainakin yksi näkökulma. Raamattu puhuu siitä, että meidän tulisi olla niin kuolleita omille inhimillisille, lihallisille pyyteille, kunnianhimolle, vallanhimolle ja kaikille tällaiselle, että se ei estäisi Jeesuksen Kristuksen muodon saamista meissä. Ja tästä pari Raamatun kohtaa, tuttua Raamatun kohtaa teille, ja ehkä loppuun sitten vielä yksi. Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 20 näin. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan poikaan tai Jumalan pojan uskossa, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani. Se on paljon sanottu, mutta Pyhä Henki voi valtuuttaa Paavalin sanomaan ja haluaa valtuuttaa sinut ja minut Pyhän Jumalan kasvojen alla sanomaan, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja mitä nyt vielä täällä lihassa elän, niin että se kaikki saisi olla kunniaksi elävälle Jumalalle. Ja koen syvästi, että meidän täytyy käydä nämä kohdat, että käsitämme sen ajan haasteen, mistä näkökulmasta Herra minulle on tämä sana laskenut tänään. Mutta luetaan vielä ennen sitä Paavalin kirjeestä roomalaisille ja tuolta 8. luvusta jakeesta 33 eteenpäin. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut. Onpa hänet vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus? Vaino vai nälkä? Alastomuus, vaara vai miekka? Onpas merkillinen kokemus, tuossa on sana vaino. Täällä näillä seuduilla tunnetaan varmasti nälkämaan laulu. Ilmari Kiannon kirjoittama ja Oskari, sanokaa nyt, Merikannon upeasti säveltämänä. Monet kuorot levyttäneet ja soololaulajat. Ja kun silmä osui tuohon sanaan vaino, minä tiedän, että Ilmari Kianto ei ollut Raamattu uskossa eläessään täällä. Ei hänen punaisen viivan solisali rattinsa oikein perustaneet Raamatun sanomaan, mutta nälkämaan laulu on verrattoman upea, koskettava sanoitukselta. Siinä on valtava määrä säkeistöä kaiken kaikkiaan. Vainojen virvat, oi vaietkoot, rapparit, ryöstäjät, mikä se sana olikaan, kaiotkoot. Miekkaa ei tarvis, tarmoa vaan, puolesta hengen ja heimon ja maan. Sitä tarvitaan nyt, mutta maallisen runo ei siihen riitä, tarvitaan ilmestys taivaasta ja Jumala väkevä käsi, joka meille ilmestyy. Onhan kirjoitettu, ja nyt tässä tulee tämä sinun tähtesi, meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Niin kuin Leo sanoi täällä, niin me elämme meidän suomalaisen olemassaolemme kannalta niin äärimmäisen vakavia aikoja, että ylisanoja siinä ei voisi käyttää. Ja nyt kenenkään meidän tarkoitus ei ole mitään pelon ilmapiiriä ja henkeä laskea. Pidetään tuo roomalaiskirjeen sana mielessä. Me tiedämme, kuka on viimeisenä seisova näiden multien päällä. Ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kysymys on vain siitä, että me olemme hänessä ja hän meissä. Mutta jos te olette harjaantuneet lukemaan diplomaattien ja sotilashenkilökunnan sotilaspoliittista kapulakieltä, niin te olette kuulleet ja nähneet silmillänne, että niin presidentti Putin kuin ulkoministeri Lavrov ovat aivan viime päivinä antaneet erittäin vakavia lausuntoja koskien Suomea. Ei tuo maihin noussut tuolla Hangossa, jossa on NATO mukana, se ei missään tapauksessa jätä toimettomaksi Gokia tuolla rajan toisella puolella. Siellä on reagoitu jo ja siellä tullaan reagoimaan. Minä olen pelännyt sanoa tätä jossakin tilanteissa, mutta tässä minä sanon sen nyt. Jos te tunnette jo kuopatun YYA-sopimuksen sanan käänteitä, niin yksi keskeinen asia siinä sopimuksessa oli, että Suomesta ja Suomen alueen kautta ei Neuvostoliitto silloin ja myöhemmin Venäjä saa koskaan olla uhattuna. Kun Suomen poliittinen johto allekirjoitti niin sanotun isäntämaasopimuksen Naton kanssa, sitä salailtiin Suomessa, se koetettiin vaieta kuoliaaksi. Itse asiassa Ruotsin kautta tuli ensimmäisen kerran julki, mitä se oikein pitää sisällään. Ja näillä leveysasteilla hyvin tunnettu Keijo Korhonen, suuresti kunnioittamani Keijo Korhonen, oli yhtenä kirjoittajana kirjassa, joka on julkaistu Näin Suomea viedään nimellä. Ja tiedättekö, että tuossa sopimuksessa on yhtenä keskeisenä kohtana, että Suomen alueen kautta hyväksytään Venäjää vastaan tai maarajojen ulkopuolelle, jos tarve vaatii. Venäjä lukee sen vain, että Venäjää vastaan. Ja kun tällaista ajattelee, niin joutuu kysymään, että onko Jumala ottanut kaikkivaltiaan käteensä jo pois Suomen johdon yltä? Onko hän jo lyönyt kuin hulluudella meidän johtajamme, että tällaisia mielettömiä sopimuksia tehdään, joka on kuin pyyntö Venäjälle tervetuloa tänne näyttämään, mitä teiltä pesee tähän tilanteeseen? Mutta edelleen jälleen tähän, niin kuin kaikessa tässä, niin me emme todellakaan politikoi täällä. Me haluamme Jumalan pyhän profeetallisen sanan takaa ja kautta katsella näitä asioita ja sen kautta edetä. Näytän teille ja kohta ymmärrämme varmasti miksi. Tämä on Ilta-Sanomien Plus-liite lauantaina 14.5.2016. Ja näette kuvan täällä tällaisen ja riipaiseva otsikko, Sinibarettien ensimmäinen kuolonuhri. Kohta ymmärrätte, miksi minä tähän viittaan. Tässä on järkyttävä kuva, kun eversti surun murtaman puolisonsa kanssa Helsingissä amerikkalaisen herkuleskoneen maahan tuomana tuo heidän ainoa lapsensa Juhani-nimisen pojan, joka kuoli turkkilaisten luoteihin Kyproksella. Suomalaiset YK-rauhanturvajat eivät keväällä 64 olleet ehtineet palvella Kyproksella kuukauttakaan, kun Suomeen kantautui suruviesti Everstin pojasta, 22-vuotiaasta Juhani Matikaisesta, oli tullut ensimmäinen rauhanturvatehtävissä kuollut suomalainen. Vähän edempää. Toukokuun 20. päivä 64 suomalaiset YK-sotilaat olivat turvaamassa turkkilaisten sadonkorjuuta, kun heidän autonsa hajosi. Suomalaiset lähettivät 2 autoa hakemaan hajonnutta ajoneuvoa. Ilta 7 jälkeen suomalaisia tulitettiin ensimmäisen kerran. Suomalaisten toimintaa sinä iltana, kuten koko operaatiossa, ohjasi käsky, jonka mukaan ampujat oli otettava kiinni, vaikka voimakeinoja käyttäen. Tilanne oli ainutkertainen. Kunnolliseen suunnitteluun ei ollut aika, ja päätökset tehtiin nopeasti paineen alla. Se maksoi Matikaisen hengen. Everstiluutnantti EVP Kyproksen ensimmäisen suomalaispataljoonan operatiivisen toimiston päällikkönä toiminut Keijo Pennanen muisteli Rauhanturvaaja-lehdessä. Ensimmäisen ampumisen jälkeen paikalle kutsuttiin lisää miehiä ja ajoneuvoja. Suomalaisia kohti ammuttiin uudelleen heidän lähestyessään paikkaa, josta ensimmäiset laukaukset oli ammuttu. Etenevät suomalaiset vastasivat tuleen. Viestimiehenä toiminut Juhani Matikainen oli sisällä Volvo Laplander maastoautossa kohtalokkaiden luotien osuessa häneen. Minä sanon tähän väliin, että minä tiedän näistä tapahtumista niin sanottua sisäpiiritietoa enemmän kuin tässä voin puhua. Mutta senkin uskon, että te kaikki ymmärrätte. Nyt minä jatkan suoraan pienen katkelman. Matikaista ammuttiin päähän, olkapäähän ja rintaan ilmeisesti pienoiskiväärillä. Jokainen näistä, jälleen väliin sanottuna, jokainen yksittäinen luoti oli tappava. Se olkapäästä mennytkin ilmeisesti meni joko sydämeen tai katkaisi jonkin niin ison verisuonen, että yksin sekin olisi ollut tappava. Matikaista ammuttiin päähän, olkapäähän ja rintaan ilmeisesti pienoiskiväärillä. Suomalaisia kohti ampuneet paljastuivat turkkilaisen väestönosan kansalliskaartilaisiksi, jotka suomalaiset riisuivat aseista vielä samana yönä. Suomalaisille palvelustoverin kuolema oli järkytys. 3 vuorokauteen ei tullut nukuttua, Unto Särkinen muisteli. Ja niin edelleen. Minä olin paljon myöhemmin tästä tapahtumasta Kyproksella ja hoidin siihen aikaan komppanian varapäällikön tehtäviä. Suomalaisten YK-pataljoona valmisteli kotiuttamista Kyprokselta. Unto Matikainen, tämä Juhanin isä, oli edennyt kenraalikuntaan. Hän oli kenraaliluutnantti, erittäin merkittävän uran puolustusvoimissa tehnyt. Sisä-Suomen sotilasläänin komentaja, sotakorkeakoulun johtaja, pääesikunnan koulutuspäällikkö. Hän oli jäänyt juuri eläkkeelle kenraalin virasta, kun suomalaisten kotiuttamista valmisteltiin. Suomalaiset pioneerit rakensivat sinne Kikkokämpin platalle hienon muistomerkin, johon oli kirjoitettu, kuinka monta suomalaista yli 10 000 palveli näinä vuosina täällä. Ja sitten siihen oli kirjoitettu, tänä aikana 1 menehtyi varsinaisessa rintamatilanteessa. Ja Juhani Matikaisen nimi on kirjoitettuna siihen muistomerkkiin. Isä Unto Matikainen tuli paljastustilaisuuteen ja Suomen pataljoonan komentaja määräsi minut kenraalin henkilökohtaiseksi adjutantiksi ja opastamaan häntä tuona aikana, kun hän siellä oli. Minä en ikinä unohda sitä hetkeä, kun verho vedettiin muistomerkin yltä ja kenraali istuu noin lähellä kuin Leo tuossa edessä. Hän on antanut kameransa minulle ja pyytää minua ottamaan kuvia ja ikuistamaan tämän tilanteen hänestä, siitä muistomerkistä, ja koko tilanteesta. Se oli niin syvästi koskettava tilanne, että minäkin jouduin pidättelemään liikutusta ja murtumista kaiken sen kanssa. Kun hän aikanaan sitten ja minä myöskin olimme palanneet Suomeen sieltä, minä sain erittäin lämpimän ja kauniin kiitoskirjeen kenraali Matikaiselta. Se on tallessa minulla tänä päivänä ja jollakin tavalla syvällä kunnioituksella. Ajattelen ja katselen noita asioita. Minulla ei ollut tämänkään suhteen minkäänlaisia inhimillisiä suunnitelmia, että jotakin tästä jossakin kokouksessa puhuisin ja jakaisin. Ja yhtäkkiä palautui tuo tilanne vain niin elävästi mieleen, niin kuin kenraali olisi eilen istunut tuossa edessäni. Ja kulin hänen kanssaan siellä Nikosiassa eri paikoissa ja myöskin checkpointeilla, vartiopisteissä, näyttää suomalaisten asemia ja niin edelleen. Ja sitten tuli tuo teksti ja näin tuon ainoan lapsen hengen silmin saaneen. Nuo kolme täysosumaa, joista jokainen oli tappava. Minä sanon kolmannen tai neljännen kerran tänään, että minä en inhimillisesti järkeillyt enkä suunnitellut mitään tällaista, eikä tässä ole mitään aasin siltaa, jota käytän hyväksi, että pääsen siihen, mitä nyt sanon. Mutta kun tätä itärajan haastetta, sen tilannetta ja tietää sen, että siellä ovat henkivallat ja voimat tuolla itärajan takana ja kaikki se, mitä me kuulimme täällä jo tähän mennessä täällä, niin rakkaat ystävät, kun Suomen Sion samanaikaisesti loitontuu ja loitontuu ja loitontuu valtavirtaustensa taholta ja toimesta, niin kohta on sellainen tilanne, että yksikin tällainen laukaus, joka tulee tuolta pimeyden valloista ja voimista, se osuu joko päähän tai sydämeen ja on tappava, ellei Jumala pääse ilmestymään tälle Suomen Sionille. Ja sitä, rakkaat veljet ja sisaret, meidän täytyy rukoilemalla rukoilla. Kaikki teistä tuntevat tämä verrattoman kirjailijan, Sofi Oksanen. Kirjailija Sofi Oksanen piti luennon, millaista on kirjoittaa Venäjästä, Lillehammerin kirjallisuusfestivaaleilla Norjassa torstaina 26.5.2016. Tämä on hieman lyhennelty tuosta kirjoituksesta. Minä luen täältä kaksi pientä viimeistä kappaletta. Tekisi mieli sanoa, että pitäkää penkistä kiinni. On tämä sellaista tekstiä. Unkarilainen, tämä on muuten Turun Sanomista 27.5. Yksi kokonaan sivu, niin kuin näette. Unkarilainen sosiologi Balint Modjör oli ensimmäinen, joka määritteli Venäjän mafiavaltioksi. Kun suuri osa jälkisosialistisen hallinnon analysoinnista on keskittynyt määrittelemään Venäjän nykyjärjestelmää sen kautta, mitä siitä puuttuu. Venäjällä ei ole esimerkiksi vapaita vaaleja eikä vapaata mediaa. Modjörin mukaan tällainen analysointitapa kuitenkin on vähän sama kuin yrittäisi kuvailla elefanttia sen kautta, mitä se ei ole. Elefantilla ei ole siipiä, ok. Se ei voi uida vedessä, ok. Mutta kumpikaan näistä määreistä ei kerro sitä, mikä elefantti on. Minä myös olen Sofi siis. Minä myös olen puheenvuorossani vertaillut Venäjän nykyjärjestelmää siihen, mitä Neuvostoliitto oli tai ei ollut. Vaikka siitä on hyötyä pyrkiessä hahmottamaan Venäjän toimintatapoja, sekään ei yksinään riitä kertomaan, millainen valtio Venäjä on nyt. Venäjä on usein kutsuttu myös kleptokratiaksi ja ryöstekapitalistiseksi maaksi tai oligarkkiaksi. Mutta kaikki nämä määritelmät perustuvat vapaaehtoiseen kumppanuuteen. Mafiavaltio puolestaan toimii mafiaperheen logiikalla ja sitä johdetaan samalla tavalla. Sen jäsenyys tai siihen kuuluminen ei ole vapaaehtoista, kuten ei mafiaperheessäkään. Siihen synnytään, siihen voidaan adoptoida, mutta siitä ei lähdetä. Tämä määritelmä myös selittää Venäjän suhtautumista entisiin alusmaihinsa. Minä pysähdyn pieneksi hetkeksi ja kysyn, missä on Suomi Venäjän ajatuksen juoksussa? Nyt uudelleen koko tämä viimeinen pieni kappale. Tämä määritelmä myös selittää Venäjän suhtautumista entisiin alusmaihinsa. Mafiavaltio ei luovu tiluksistaan. Oltiin tiluksilla asiasta mitä mieltä tahansa. Sananvapauden kannalta tämä määritelmä on ikävä, sillä mafiavaltiossa hallitsee omertan laki. Jumala varjelkoon tätä rohkeaa naista, joka kirjoittaa tällaista totuuden tekstiä, mutta joka vähänkin tuntee historiaa, näitä taustoja ja asioita, tietää, että tuo ei ollut jokin symbolinen kuvaus jostakin. Meidän tulee rukoilla meidän valtiojohtomme, presidenttimme, ministereiden, eduskunnan puolesta. Se on Jumalan sanan, ei vain pyyntö, vaan käsky. Mutta kun Timo Soini istui viimeksi Lavrovia vastapäätä, niin siellä pöydän toisella puolella oli henkivalta, joka sanoi, että me emme luovu tiluksistamme, emmekä entisistä alusmaistamme. Tänne voidaan liittää ja liittyä, mutta täältä ei lähdetä. Täällä vallitsee omertan laki. Vaikka kuinka monta kertaa sanoisimme, minä tämän yhden lehtileikkeen ja hämmästelen, miten Jumalan henki voi johtaa. Tämäkin on Turun Sanomien kokonainen sivu 26. toukokuuta 2016. Te näette surullisen kaivosmiehen kuvan. Ei se niin hirveän kaukana täältä ole, niin kuin tiedätte. Iso otsikko, synkkä päivä koko Suomelle. Ja sitten alla on teksti. Microsoft ilmoitti lopettavansa matkapuhelinten suunnittelunkin Suomessa ja irtisanovansa 1350 työntekijää, sadat heistä Salosta. Valtio puolestaan alkaa valmistautua Talvivaaran nikkelikaivoksen alasajoon. Työnsä uhkaa menettää lähes 1000 ihmistä. Ei Turun Sanomien toimitus ole tätä suunnitellut, mutta minä näen tässä kaikkivaltiaan Jumalan käden, että näiden otsikoiden, tuon ingressin ja tämän kaivosmiehen kuvan yläpuolella on teksti: huomisen musiikki kaivautuu kallioon. Se tarkoittaa aivan luonnollista asiaa, että Turku ollaan suunnittelemassa kallion louhittavaa musiikkiväen toimitilaa. Mutta kun minä näin tämän otsikon, niin hakematta meni kallio, joka Israelia seurasi, oli Kristus. Ja nyt kun Jumala sallii purkaa tätä meidän rakasta isänmaatamme tällä tavalla, ja kun me näemme, mikä uhka tuolla on, niin meillä on yksi asia. Meidän täytyy kaivautua kallioon, joka on Kristus. Ja siellä me olemme iäti kestävässä turvapaikassa, mitä ikinä tuleman pitää tulevina päivinä. Herra olkoon kiitetty siitä. Minä sanoin, että tulen jakamaan teidän kanssanne varmasti kahdenkin kenraalin kanssa käymiäni keskusteluita. Mutta ennen sitä, profeetta Hosean kirjan luvussa 13, jakeessa 8, Herra kuvailee ensinnä itseään, miten hän käyttäytyy luopuneen seurakuntansa, vanhan liiton seurakuntansa, rakkaan esikoispoikansa, luopumuksen hetkissä. Ja täällä jakeessa 8 on tällainen sana: minä käyn heidän kimppuunsa kuin karhu, jolta on riistetty pennut, revin heidän sydänkalvonsa ja syön heidät siinä paikassa kuin leijona. Metsän pedot raatelevat heidät. Mutta karhu, se on tuolla itärajan takana. Siellä on Venäjän karhu. Ja samalla Jumala kaikkivaltias kuvailee tässä, missä tilanteessa karhu on erityisen vaarallinen. Palauta mieleen Sofi Oksasen esitelmästä. Mikä ideologia, filosofia, katsantokanta vallitsee ja hallitsee Venäjällä? Me emme luovu entisistä alusmaistamme ja lapsistamme. Maksoi mitä maksoi. Me emme päästä poikasiamme. Karhu on kaikkein vaarallisin, kun siltä on viety poikaset. Nyt nämäkin putkahtivat jostakin. Olen itse ottanut tämä ähtärin eläintarhassa karhusta. Tuossa se nousee takakäpälilleen melkein 3 metriin varmasti siellä luonnossa. Tässä se näyttää julmat hampaansa. Kun Hosea puhui tuon Herran sanan, niin hän jatkaa jakeesta 9 näin. Se on sinun turmiosi Israel, ja me voimme sanoa, se on sinun turmiosi Suomen Sion, jos sen teet. Että vastustat minua, auttajaasi, sanoo Herra. Missä on nyt kuninkaasi, että hän auttaisi sinua kaikissa kaupungeissasi ja tuomarisi, joille olet sanonut, anna minulle kuningas ja ruhtinaat. Kuninkaan minä annoin sinulle vihassani ja otin pois suuttumuksessani. Kuin karhu, jolta on viety poikaset. Minä olen yhden kerran kertonut, kun ensimmäisen kerran olin Radio Patmoksen aalloilla veli Leon kanssa yhdessä tekemässä suoraa ohjelmaa, mitä siitä on 3 vuotta, aika menee niin nopeasti, ainakin 2 vuotta. Ja me puhuimme kohtaamisestani edesmenneen kenraaliluutnantti Erkki Setälän kanssa. Tässä on hänen muistokirjoituksessa Turun Sanomista myöskin, ja tämä on päivätty 17. kesäkuuta 2013. Erkki Setälä lähti ajasta ikuisuuteen 96-vuotiaana, mutta 2-3 vuotta tuota ennen minä sain voimakkaan kehoituksen sydämelle ottaa Erkki Setälään yhteyttä. Hän asui iäkkäitä eläkepäiviään palvelutalossa Turussa. Kävin ensin siellä alhaalla henkilökunnan kanssa juttelemassa, missä voinnissa kenraali on. Ja sitten kysyin, voiko soittaa hänelle. Sain hänen puhelinnumeronsa ja häntä oli jo valmisteltu, että entinen oppilaasi RUK:sta haluaa ottaa yhteyttä ja tulla tapaamaan. Hän ilahtui suuresti yhteydenotosta ja toivotti tervetulleeksi. Ja useammin kuin kerran olin siellä ja useampia tunteja, aina kun me keskustelimme. Hämmästelin sitä valtavaa avoimuutta ja luottamusta, jota kenraali osoitti. Hän oli veitsen terävä päästään silloin 93-vuotiaana. Veitsen terävä ja valtava muisti ja tietomäärä. Muuten sotakorkeakoulu, nykyinen maanpuolustuskorkeakoulu, sen pääsykokeet eivät ole mitkä tahansa asiat. Jos te olette halveksineet korkea-arvoisia sotilaita tähän mennessä, niin älä nyt enää ainakaan tietomäärää vähättele, kun minä kerron 2 esimerkkiä. Sinne kapteeniksi saakka, jopa majoriksi saakka, niin määrätään ylemmälle koulutusasteelle, mutta sotakorkeakouluun, nykyisen maanpuolustuskorkeakouluun, täytyy hakea. Ja pääsykokeet ovat niin äärimmäisen vaativat, että oikeastaan yksikään ei edes uskalla lähteä yrittämään ilman, että ottaa omatoimista opiskeluvapaata palvelutehtävistään. Useampia kuukausiakin monet. Pääsykokeissa saattaa olla sieltä mikrotasolta tällainen kysymys. Kuvaile ja selitä liipaisuvivun toiminnat ja käyttäytyminen. Ei selitetä, missä se on ja mikä se on. Sanotaan vaan, kuvaile sinä, mitä liipaisuvipu on. Ja siltä makropäästä voi olla kysymys. Piirrä ulkomuistista maapallon kartta ja merkitse siihen kaikki maailman tinakaivokset ja niiden vuotuiset tuotantomäärät. joten ei olisi kannattanut Kekkosenkaan suhtautua kenraaleihin niin ylimielisesti kuin hän suhtautui. Ehkä hän pelkäsi, että jää viisas tietorikas mies toiseksi jonkun kenraalin kanssa. Mutta kenraali Setälä oli erittäin avoin. Minä muistelin hänelle, että kun meillä oli Arukon loppusota, minä olin tulenjohtopäällikön tehtävässä tuossa vaiheessa, satoi raskasta räntää ja minulla oli sotatilanteen kelmukartta tässä edessäni polvilla ja tussilla piirteli siihen päälle asemien hahmotteluita ja valtavat räntähiuteleet huuhtelivat ne aina mennessään. Yritin ottaa jalkaväen komppanian päällikköön yhteyttä ja selittää, mikä on tilanne, ja yhtäkkiä tässä olkapäällä tunnen töytäisyn, ja kun käännyn katsomaan, niin silloinen eversti Setälän pää on siinä. Ja sillä terävällä, vaativalla tavalla, jolla hän hieno mies suhtautui, kertokaa tilanne. Minä ajattelin, että nyt taisi tulla maitojuna. Minä kerroin tämän hänelle ne tuntemukset. Ja sitten meni vain hakematta jälleen, että niin se Jeesuskin tulee hetkenä, jota emme arvaa ja odota. Tulee olla joka hetki valmiina ja Jumala suokoon, että meidän karttamme on piirretty oikein, kun me odotamme hänen tulemustaan. Mutta kenraali kertoi tapauksen, joka vielä jälkeenpäinkin ei ole ihan helppo kerrottava. Hän oli siihen aikaan komppanian päällikkö jatkosodan aikana. Ja Murmanin rata, joka lähti sieltä Jäämereltä ja kiesi aina silloisen Leningradin saakka, oli sotaa käyvän Neuvostoliiton elinhermo. Ja kun koko maailma oli sodassa Saksaa vastaan, niin oli erittäin uskaliasta lähteä yrittämään Murmanin radan katkaisua. Kerran he tekivät sen legendaarinen Jalmar Siilasvuo sieltä Raatteentieltä, maineen niittänyt Siilasvuo. Ja sitten Saksan Norjan divisionan komentaja lähtevät Louhesta etenemään Murmanin rataa kohti. Mannerheim kieltää sen jyrkästi. Ja tieto leviää maailmanlaajuisesti nopeasti. Iso-Britannia julistaa joulukuun 6.41 sodan Suomelle. Amerikan Yhdysvaltojen kanssa Suomen diplomaattiset suhteet ovat räjähdyspisteessä. Mutta löytyy sellainen hurjapäiden joukko, jotka lähtevät kuitenkin yli 50 astetta pakkasta, lähtevät katkaisemaan Murmanin rataa. Ja silloinen kapteeni Setälä on yksi heistä. Hän kuvailee sitä kauheaa matkaa, minkälainen se oli yli 100 kilometriä yli 50 asteen pakkasessa. Osalla paleltuu varpaita, joku jättäytyy hangelle makaamaan ja sanoo, että ei metriäkään enää. Mutta Setälä ja muut esimiehet pitävät miehistään huolen ja vakuuttavat, että me vaikka kannamme, mutta yhtään ei jää tänne. Ja että ei jäänyt yhtään, sinä kuulet kohta jotakin hämmästyttävää. Näin se on muuten ihmiselämässäkin. Se on sekä tässä meidän fyysisessä olemuksessamme, huippu-urheilutunteja tietää sen hyvin, että kun ihmiskeho saavuttaa määrätyn väsymispisteen, niin ihminen ei tiedosta enää itse sitä, kuinka väsynyt hän on. Ja sama, jos me olemme veltot hengellisessä tehtävässämme, rukouksessa, seurustelussa elävä Jumalan kanssa, Jumalan sanan syömisen suhteen veltot, jossakin kohti ystävät, me emme tiedä enää itse sitä, että me olemme nukahtaneet. Ja silloin Pyhän Henki täytyy sanoa niin kuin Efesolaisten 5. Heräjä sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Pitkin matkaa, kun se täällä kuvailee tuota menoa sinne, niin enemmän ja enemmän alkaa täällä mennä, että siellä on täytynyt tapahtua jotakin, joka suuresti miellytti elävää Jumalaa. Hän kuvailee pääsyn Murmanin radalle ja he katkaisevat noin 10 metrin pätkän sitä. Ja kun he lähtevät paluumatkalle sieltä, niin heidän jälkitiedustelijansa näkevät, että Neuvostoliiton korjausryhmä on jo tulossa Murmanin radalle. Ja he ovat tässä vaiheessa aivan varmat. Pian tulee sotilaspartio meidän perässämme ja meillä tulee kiire. Ja he ovat ymmällä, kun ainuttakaan sotilasta, partiosta puhumattakaan, ei näy missään. Sitten alkaa lentää lentokoneita, Neuvostoliiton armeijan lentokoneita erittäin matalalla heidän ylitsensä. Ja vanha kenraali innostui siellä huoneessa, hän pomppasi pystyyn ja oikein demonstroi sitä, kuinka pataljonan komentaja majuri Murole, joka oli sellainen pitkä kookas mies, ja kun kasvusto oli sellaista kitukasvuista siellä, niin kun Neuvostoliiton koneet tulivat läheltä lentään yli, niin Murole koetti piiloutua jonkin tällaisen kitukasvuisen puun taakse, että olisi vähän katveessa siellä. Ja koko aika he odottavat, koska tulee pommilasti niskaan tai koneiden konekivääri suihku pyyhkii koko joukon kenties maan tasalle. Ainuttakaan laukausta ei ammuta myöskään lentokoneista. Tässä vaiheessa minä jo ihmettelen vähän ääneenkin, että jotakin on täytynyt tapahtua. Minä sanon nyt, jätin yhden sanan sanomatta silloin radiossa, mutta minä sanon senkin sanon nyt tässä. Kenraali kertoi, että me tulimme sellaiselle pienelle kurjalle mökkipahaselle. Siellä oli kuoleman pelossa oleva äiti 2 vai 3 pienen lapsen kanssa. Ja vielä suuremmassa kuoleman pelossa oleva vanha mies, josta he eivät päässeet kärryille, oliko se tämä naisen isä, lasten pappa, mutta siellä he olivat. Ja yksi setälän miehistä sanoo, sua anteeksi minä en kiroile, mutta minä toistan niin kuin kenraali kertoi. Yksi hänen miehistään sanoi, sytytetään se saatanan tölli tuleen. Tässä vaiheessa ihmisen sydän, Erkki Setälä rinnassa, pomppaa näyttämölle. Hän kävelee väliin ja sanoo, seis, ei tule kysymykseenkään, mihinkä te laittaisitte nuo lapsiraukatkin. Huomaa, tuo tölli on syvällä Neuvostoliiton puolella. Mutta Setälä jätä sitä tähän. Hän sanoo, hän määrää miehensä. Nyt te otatte jokainen matkaeväänne kuiva muona annoksenne esiin. Ja jokainen teistä erottaa osan tälle kurjalle perheelle. Tässä vaiheessa minun kysymykseni oli saanut vastauksen. Siellä oli todella tapahtunut jotakin, joka suuresti miellytti Raamatun Jumalaa. Ja sitten minä puhuin myöskin ääneen, minä sanoin, näettekö herra kenraali, kun te teitte oman osanne Jumalan mielen, Jumalan isän sydämen, Jumalan isän aivoitusten mukaan ja armahditte noita kurjia, niin Jumala sanoi taivaasta, hyvä on kapteeni, nyt on minun vuoroni. Nyt minä sanon, että yhtään luotia ei ammuta ja yhtään pommia ei pudoteta. Tämä joukko menee elävänä omalle puolelleen. Ja kyyneleet virtasivat vanhan kenraalin poskien ylitse. Hän tiesi, mistä oli kysymys. Hän oli sitä ikäluokkaa, jossa sellaisetkin miehet ja naiset, jotka eivät välttämättä olleet sodan aikana tunnustaneet elävää henkilökohtaista uskoa. He olivat nähneet asioita rintamalla. Heillä oli syvä kunnioitus Jumalaa kohtaan. Minä muistan lähtemättömästi meidän RUK-kurssin kurssijuhlan. Silloinen eversti Setälä istuu tuossa ja läänin komentaja kenraalimajuri hänen vieressään. Ja kun me laulamme RUK-kuorolla tuota siunaaja varjelle meitä, niin se pyhä kunnioitus, joka näkyi noiden miesten ja heidän vaimojensa kasvoilta, he tiesivät,
että tämä maa on ollut kerran polvillaan kaikki valtia Jumalan kasvojen alla. Ja se toi meidätkin elävänä. Ja meillä on itsenäinen Suomi tänä päivänä. Kyyneleet virtasivat kenraalin poskien ylitse. Ja nyt, kun minä sanoin nuo sanat, että te teitte osuutenne nyt, on Jumalan vuoro. Minä tiedän, että tämä on sanottu Jumalan kansalle, mutta Jumala on omiin lakeihinsa sidottu Jumala. Ja niin minä rohkeasti luen viidennestä Mooseksen kirjasta kaksi kohtaa. Mutta ennen sitä, muistatko meidän johdantosanamme? Suunsa hedelmästä saa kyllälti hyvää, ja ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä työt. Se täällä eteen kiertyy jo siellä helvetillisessä pakkasessa, sodan myrskyissä hänen kättensä työ. Kurja oli saanut leipää, ja heidät oli armahdettu. Se kiertyi hänen eteensä elämän säilymisenä. 5 Mooses 14, 2 viimeistä jaetta. Joka kolmas vuosi ota kaikki kymmenykset sinä vuonna saamastasi sadosta ja pane ne talteen porttiesi sisälle, niin että leeviläinen, jolla ei ole osuutta eikä perintöosaa niin kuin sinulla, sekä muukalainen, orpo ja leski, jotka asuvat alueellasi, voivat tulla ja syödä kyllikseen. Silloin Herra sinun Jumalasi siunaa sinua kaikessa, mitä teet. Jumala on sidottu lakeihinsa, ja kenraali sai heti kiinni, kun hänen kanssaan jaoin, ja kyyneleet virtasivat hänen kasvoiltaan. 5. Mooses luku 10, jakeet 17 ja 18. Sillä Herra teidän Jumalanne on jumalien Jumala ja herrojen Herra. Hän on suuri, väkevä ja pelottava Jumala. Hän ei ole puolueellinen eikä ota lahjuksia. Hän hankkii oikeuden orvolle ja leskelle. Hän rakastaa muukalaista ja antaa hänelle ruuan ja vaatteet. Setälä antoi Israelin pyhän kädestä tulle äidille ja hänen lapsilleen leivän Jumalan pyhän sanan mukaan. Ja Herra ei jättänyt omaa osuuttaan tekemättä, eikä jätä sinun ja minun kohdalla tekemättä omaa osuuttaan. Rakkauden lahjoissa suuremmoisen Patmos-työn kukaan Patmoksen henkilökunnasta ei ole pyytänyt minua vihjaisemaakaan mitään tällaista. Kyllä se tulee ihan täältä oman sydämen ja Jumalan sanan takaa. Suuremmoisen Patmos-työn ydinalueet, Israel, Jumalan ykkösrakkaus, Jumalan esikoispoika, hänen juutalainen kansansa, maailman lapset, kaikkialla eri maanosissa Patmoksen rakastava käsi ylettyy. Täällä on varmasti monia, jotka ovat mukana siinä. Maailman hädänalaiset ja kurjat. Me emme todellakaan poliitikoit täällä. Me haluamme sydämessämme nähdä, että Jumalan tuli syttyy myöskin itärajan tuolla puolen, niin kuin tällä puolen. Ja me tiedämme, että siellä on suurin apu ja lääke kaikkiin näihin haasteisiin ja asioihin. Sanalaskujen kirjassa on sellainen jae, että joka kurjaa kohtelee väärin, näin vapaasti, mutta asia on tarkasti tämä. Se herjaa hänen luojaansa. Aattele setälää sen valinnan paikalla siellä hyytävässä pakkasessa. Jos hän olisi ollut väärällä sydämellä ja kuunnellut tuon miehen ehdotusta, minä olen varma, että sieltä ei olisi moni palannut Suomen puolelle.
Se täällä oli jatkosodassa, jos mahdollista, vielä paljon vaarallisimmissa paikoissa. Hän haavoittui 2 kertaa talvisodassa, mutta ei kertaakaan jatkosodassa. Ja minä näin kaikessa tässä Israelin pyhän käden hänen elämänsä yllä, hänen varjeluksensa siitä, että hän antoi ei vain leipäänsä, vaan sydämensä ja rohkeinen sanoa rakkautensa niille poloisille, jotka sitä tarvitsivat. Huomasi, sota oli käynnissä Suomen ja Neuvostoliiton välillä ja keskellä sitä. Tuosta miehestä löytyi tuollainen sydän. Kun uudelleen oli hänen luonaan ja useamman tunnin keskustelimme, niin saivan virtasi se keskustelu. En niitä unohda koskaan. Minä luen teille aivan kohta. Tässäkin on merkillinen Herran johdatus. En minä tiennyt, että minulla on tallessa enää missään tällaista korttia. Te näette, että siihen on pienellä kirjoituksella kirjoitettu kuin useampi runon säkeistä. Tämä on jostakin ainakin 20 vuoden takaa, ja se putkahti jostakin paperitteni joukosta. Tämän on sellaisen perheen poika kirjoittanut. Hän oli tuossa vaiheessa aikuinen poika jo, joka on erittäin järkyttävien tapausten ja asioiden lävitse mennyt perhe. Ne ovat siinä määrin järkyttäviä, että minä en edes sano niitä, jos tästä äänitekin tulee. Niin minä kerron niitä nimenomaisia asioitakaan, puhumattakaan paikkakunnassa. Se ei ole Turku, eikä se ole Kajaan, eikä se ole Helsinki. Enkä luonnollisesti näiden ystävien nimiä. Mutta tämä runo, kun sen kohta luen, se kyllä kertoo kaiken. Ja olen varma, että meidän suuren isämme sydämeltä se haluttiin lähettää tähän. Mutta minä sanoin, että tähän Raamatun ilmoitukseen ja ilmestykseen, joka liittyy yhteen sanaan, kuolema. Me palaamme loppupuolella yhden Raamatun kohdan kanssa ja koen, että Pyhä Henki sitä muistutti tässä. Se löytyy toisesta korinttolaiskirjeestä, mutta ennen kuin sen luen, niin vielä kerran tämä toinen johdanto sana, se jälkimmäinen jae. Harras odotukseni ja toivoni on, että joudu millään tavoin häpeään, vaan että Kristus nyt, niin kuin aina, tulee rohkeasti ylistetyksi minun ruumiissani, joko elämän tai kuoleman kautta. Lukekaa rivien välitkin. Tässä on tämä murtava runo. Hän on otsikoinut sen, he kohottavat siipensä kuin kotkat, ja kirjoittanut sulkuihin ja lentävät pois. Kuuntele. Suuri Jahve-kotka nyt opastaa omiaan, kuinka levittää siipensä kohti Jumalaa. Seitit ja lian synnit tämän maan, siivistäni pois pudistaa saan. Suuri Jahve-kotka siipiäni vahvistaa, jotta voisin lentää kohti Jumalaa. Kohtapa jalat irti maasta kohoaa, lapsensa siinä tarkistaa lentovalmiuttaan. Suuri Jahve-kotka kutsuu lapsiaan, kutsumalla kutsuu lähtölaskentaan. Viimeisetkin pölyt on ilmavirta vievä, ne esteenä ois olleet. Se lapseni tiedä.